Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله توربان نجي أن نسيني هاريت ربين قدا والنقر سيسجر
رمضان فانقم يا في فريع
توربان نجي وقويون راسة واف جمعان نفو رمضان كيسة إن شاء الله
إن شاء الله هالا قارين رمضان خنسيمن yaadato luqabna
ee gaari mabdachu wej
inta law takkaatu luqubsataa ture beeta
haye
yaratte heddu laafte mana haakimaa siree irratti wal aanamaa jirtu raciifte fooddaan mukhato koalatti gaddaawatti yeroon tun yeroo mukhni baala buufatu mukhni isiin daawattu baala harcaafachu tiira obbaleetii sii guddootan isiin dhukkubsachiisaa jirtuun obbali gaafa mukhni kun baala harcaafatee fixate anis du'uun oolu jatteetti himatte obbaleetiin kolkolow maal dhawatta abadan mukhni baala harcaafateen fixu waan gaarii abdadhu malee kanan tahin yaada dhiisi qoottu seenaa dabarsine haasoyine waliin taphanna jatteeni jajjabeessite
haya
garuu mukhni guyyuu baala harcaafatuun dhiisne tokkuma tokkoon osoo raabu'uu baala tokko malee mukhni qullaa hafe
duubaho
intaloo dhukkubsattu lubbuun qeensa jalatti galte baala tokkicha mukharratti hafe waliin isiilleen abdiisii rarraaftee hambifte ganamuu haatee baala tokkicha hafe ilaalti baallin bu'u akka isii yaaddee miti tokkicha hafe useetu mataa'a
magan
dawaa fudhachaatuma osoo baala hafe kana yeroo hunda laaltu booda fayyitee dhadhahattee kaate
alhamdulillah
fayyinaan baala tokkicha hafe san seenaa waan itti qabduuf fudhattee umrii sii guutuu ol kaayachuu barbaadde fudhachuuf muka jala hoggaa geessu ammoo waan addaa garte baalli sun nam tolcheedha akkam buune godhamee jira qalbiin sii akka malee baalarratti rarraanaan obbaleetiin sii guddoon baalli sun akkam buune gootee tolchite kanaaf baalli sun qufuu oole
subhaanallah namni waan hin jirretti hirkate jireenya dhaba jechaadha abdiin murteessituudhaadha namni baalatti hirkate yoo akkanatti fayyi namni rabbii guddatti hirkate yoo akkam aangoon rabbiin harcaatu mootummaan isaatis hin kuftu dhugatti namni rabbitti hirkate waa tole
na'am mee egaa hanganna jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo
tole arri guyyaan sha'abaana 26 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti
apriil 19 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo eebla 11 bara 2012 guutuu tahu guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti
hoggumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi
sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufnu
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
soora qalbii
soora qalbii
sagantaa soora qalbii odeeffannoo gaggabaabduudhaan eegalla
odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaatti aansina
dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda daawwanna
tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina
xumura irrattis diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna amma suduudumaan gama odeeffannoo tarkaanfanna
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan kabeemtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda gabaas odeeffannoo guyyaa irraatii qabnu sanii dhiyeessaa nama sanii dhiyeessullee Abbaas bin al-Islaam Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuun mirkanaa'ee 1,800 gahe ministeerri fayyaa ibsa sabtii kaleessaa baaseen sa'a 24 keessatti qorannoo laaboraatoorii namoota 659 godhameen namoonni 9 vaayirasii koroonaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee jira jedhe namoota 9 vaayirasichaan qabaman jidduu 8 lammiilee Itoophiyaa tokko ammoo lammii Equatorial Guinea ta'uu ibsame namoota kanneen jidduu 6 dhiheenna gar biyya alaarraa warra imalanitti suuraan akka ta'ee fi 3 ammoo namoota vaayirasichaan qabaman waliin tuttuqaa kan qaban ta'uu ibsi ministeer fayyaa ni addeesse namoonni vaayirasichi irratti argam arfaan isaanii jiraattota magaal finfinnee 3 ammoo jibuutii irraa dhufanii diree dhawaatti iddoo tursiisaa keessa kan turanii fi Namni tokko ammoo jiraattu godina Jimmaa aanaa Limmuu Koosaa akka taatee fi namoonni biyya alaati dhufan kophatti bahanii akka tursiifaman osoo hin labsamin duratti biyya Lubnaan irraa kan deebite ta'uun beekamee jira. Guyyaa irraatis ministerichi Itoophiyaatti sa'aa 24 dabran keessa namoota 667 koronavaayirasiif qoratee namoonni 3 vaayirasichaaf poozitiif ta'uu isaanii mirkaneesse. Sadan keessaa lama Saudi Arabiyaa fi Ameerikaa irraa deebi'anii adda baafamanii kan turan yoo ta'u namni 3ffaan garuu imal biyya alaa kan hin qabne ta'uu ibsame. Namni 3ffaan kun namoota vaayirasichi irratti argamoo tuttuqa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isii qoratamaa jiraas jedhameera. Dhukkubni kun guyyaa har'aatti biyyoota 210 keessatti namni 2,400,000 kan qabame yoo ta'u kanneen jidduu namoonni 161 ol du'u akkasumas namoonni 600 ol ammoo dhibee kan irraa bayyanatanii jiran. Ameerikaa keessatti guyyaa kaleessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 7,728,293 dabaree jira. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaan du'anii ammoo 38,244 dabaree jira. Kanaadaa keessatti ammoo namoota 32,412 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'ee jiddu 1,346 du'uu gabaafame. Biyyoota Ameerikaa kaabaa kanneen akka Meeksikoo, Panaamaa fi Dominikaan Rippaabiliik keessatti vaayirasichi haala yaaddessa ta'een tamsa'aa jira. Biyyoota ardii Ameerikaa kibbaa yookaan ammoo Laatiin Ameerikaa keessatti vaayirasichi namoota 1,744,389 irratti argamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii 3,394 ga'ee jira. Biraaziil, Ikuwaadar, Chiilii, Peeruu, Koloombiyaa fi Arjantiinaa wal duraa duuban biyyoota vaayirasichi haala hamaan keessatti babal'ataa jirudha. Ardii Awurooppaa keessatti ammoo walumaa galatti namoonni 1,051,600 vaayirasichaan qabamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u lakkoofsi namoota sababa vaayirasii kanaan du'anii ammoo 1,984,55 ga'ee jira. Ispeen, Xaaliyaan, Faransaay, Jarmanii fi UK'n wal duraa duuban biyyoota namoonni hedduun vaayirasichi irratti argamtahuun dursaa jiran. Gan biraatiin ammoo biyyoota Awurooppaa sababa vaayirasichaatiin namoonni hedduun keessatti du'an yoo wal biratti madaalam hanga guyyaa har'aatti Xaaliyaan keessatti namni du'i 23,227, Ispeen keessatti namni du'i 20,043, Faransaay keessatti namni du'i 18,681, Yuunaayitid Kingdam keessatti namni du'i 15,000 fi Beeljiyam keessatti namni du'i 15,453, Jarman keessatti namni du'i 4,405 ta'uu gabaafame. Xaaliyaan, Ispeen, Faransaay fi Yuunaayitid Kingdam keessatti namoota sababa vaayirasii kanaatiin du'anii kan mootummaan ibsaa jiru ol ta'u eegaa gabaafan booda mootummaan biyyoota kanneenii namoota manneen kunuunsaa, manguddootaa fi manneen jireenyaa keessatti du'an ilaalchisee qorannoo jalqabu beeksisan. Ameerikaa keessatti namoonni hidda dhaloota Itoophiyaa qaban 100 sababa vaayirasii koronaatiin du'uun gabaafame. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Fitsuma Aragaa VOA'f ibsi kenne lammiileen Itoophiyaa fi lammiileen Ameerikaa hidda dhaloota Itoophiyaa qaban 100 ta'an kutaalee Ameerikaa garaagaraa keessatti sababa dhibee vaayirasii koronaatiin kan du'an ta'uu himi. Obbo Fitsuma akka jedhetti lammiileen Itoophiyaa hedduun manneen kunuunsaa manguddootaa dabalatee iddoowwan tajaajila garaagaraa keessaa waan hojjetaniif vaayirasii kanaaf kan saaxilaman ta'uu himi. Lammiilee hidda dhaloota Itoophiyaa vaayirasii kanaan qabaman hundi akka lammii Ameerikaatti waan galmaaniif imbaasiin Itoophiyaa ragagahaa kan hin argatin ta'us odeeffannoo hagammaatti argameen kunis waldaalee fi dhaabbilee hawaasa Itoophiyaa irraa ta'uu himi. Hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadha. Anasumaan nagasanidha. Madda wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.
Obboleessa keenya abbaas galata argadhuus hin jenna.
Amma maaltu as aana?
Dadacha jaalalaattu dhihaata. Sandura garuu dhaamsa gabaabduutu akka qabna.
Dhaamsa akkamii?
Dhaamsa kutaa qindoomina sagantaalee irraa nu dhaqqabe tokkotu jira. Qophii dadacha jaalalaa baatii tokkoof boqonnaa godhuuf deemna.
Baatii ramadaanaatiif moo? Sababaan ibsamee jira?
Qophiin kun walimachuu fi walkumachuu irratti xiyyeeffatami?
Dhugaa akkasi.
Baatiin ramadaanaa ammoo baatii araaramaati. Baatii irra waliif dabran malee baatii wal himannaati miti. Dhageeffattoota keenyas baatii ramadaanaatiin iyyannoo fi walhimannaa namootaatiin shaagaluun feenu. Kanaafuu baatii ramadaanaa tana dadacha jaalalaa addaan kunnee ramadaana booda itti deebina inshaAllah.
Tun dubbii sirriiti. Iyyannoon gariin tan jabaattus ni jirti. Iyyannoo jajjabaattu baatii ramadaanaa keessa dhiheessuun ammoo gaarii miti. Garuu bakka dadacha jaalalaa maal qopheessina? Guyyaa kamisaa murtiin kan namtu hoo bakka dadachaa maal buusna?
Guyyaa Alhadaa 7:4 akhlaaqa gaarii dhiheessina. Qophiin akhlaaqa gaarii amma duras deemaa turte. Sababa hir'ina yerootiif dhaabbatte. InshaAllah 7:4 eegallee 7:4 qophii tan dhiheessina. Guyyaa kamisaa ammoo jaarmee bultii islaamaattu dhihaata. Qophiin jaarmee bultii islaamaatis amma duras dhihaataa turte.
bareeda kanaafu dadda jaalala ar dhahaysine baati ta kabooda walti deebina jajjuuda
insha allah
dagay fattoota xinya qabajmo amma qopii dadda jaalala isin if dhahaysina turtiin taysan saganta soora qalbi wajin taafuftu
dadda jaalala
warra dugaan wal jaalatu
warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaala
dadacha jaalala
iyyannoo jaalala
qilleensi jaalala bubbisi halaala qilleensi jaalala bubbisi ilaala
dooseen jaalala banamee jira hayyee usmaanii gale
nama jaalalaan daangaa dabre gartee beeytaati
warra barakinaa dhugufaa baanta
lakkiisa warra rakkoo birootis qabu jaalalaan daangaa dabruu qofa osoon taane namoonni akkasii rakkina saayikiloojiitis ni qaban
warra akkam baanta duuba
takkaatu jaarsa isii akka malee jaalatti jaalaltii isiin isaaf qabdu daangaadhaa oli ammoo dhukkubsattee ciisutti jirti yaa bareedaa hija yaa irkoo jiruutiyyaa mee ati hangam takkana jaalattaa jetteen ani akka lubbuu tiyyaattiin si jaaladha yaa faayootiyya jeen innilleen
maashaallah
osoon an jiru jaartii biroo ni fuutaa jetteen osoo ati jirtuutii miti eegaa ati duute bootaa huwaaniin fuudhunse huu jeen
ajaa'iba tun
hayyee eega kas taate waan takka ahaddiinaaf seeni jetteen gaafaan an du'e eegana awwaalteen booda hanguma qabriin tiyya goggoe duusa birii godhi osoo qabriin tiyya hin goggogiin akka jaartii biroon fuune achi booda garuu akka if dirartuun fedhu dubra barbaadde laaladhu fuudhi hanguma qabriin tiyya goggoyduu qofa eegii jetteen
duuba hoo
akkuma isiin jette innilleen ahaddii seeneef isiinis ni duute hoggayyuu torbaan torbaaniin qabrii isii dhaqee ilaala qabriin isii jiituma ammaas torbaan takka turee deebi'a qabriin isii jiituudha
maali bishaan irratti awwaalamte
afigaa dubbiin isaafis hin galle qabriin hundi goggoyidee jirti qabrii isii qofaatu jiituudha maaluma ajaa'ibni kanaa akkamitti qabriin isii qofti goggoguu dhabde jeef gaafachuu eegale haaluma kanaan baatiin hedduun dabarte innilleen qabrii isii ziyaaruun dhiisne qabriin isiitiis hin goggoyne
maali dubbiin akkanaa
gaaf tokko haajaa jabduuf imala deemuun waan dirqamatti ta'eef osoo torbaan hin gahin guyyaa jahaffaatti qabrii isii ziyaaruuf dhaqe wayita bakka qabrii gahu waan ajaa'ibaa arke
maali sun
obboleessi jaartii isaa qabriirra dhaabbatee bishaan obaasutti jira bishaan hoddatti naqee akka ooyiruu kuduraa irra naannawaatti firfirsa
subhaanallah jaartii isaattu itti dhaammatee du'e jechuu
innillee amaanaa bakkaan gahutti jiragaa jaalaltii sii tan daangaa dabarte osoo lubbuun jirtuutii miti eega isiin duute boodallee akka inni jaartii biroo fuudhuun barbaaddu
silaa inni arguu baate obboleessiisii kun umrii isaa guutuu akkasumatti obaasa jechuudha bar
akkasuma dubbiin
tun waa jaalalaa miti namni dhugaa wal jaalatu waliin hidhu tun hidhaa hamtuudha jaarsisii kun yoo fuudha dhabe gam hamtuu deemuun isaa waan hin oolamne rabbiin jaalala akkanaa nurraa haa qabu
aamiin mee iyyannoo duraa eegaleeti
iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu nagaa jirtu kabajamtoota qopheestoota qophii dadacha jaalalaa maqaan kiyya maatu qaa'aa jedhama iyyannooti iyya gabaabsee isiniif dhiheessa anii fi abbaa warraa kiyya eega bultii jaarranii amata sadi caallee jirra ani isa gammachiisuuf waa hin goone hin qabu hanga humna tiyyaatiin nyaata gaarii godhee mana kiyyas haala gaarii hin qaba qulqullina kiyyas haalaan eeggadha yeroo hunda yoo nyaata dhiheessuuf waanuma xiqqoo irraa nyaatee dhiisa maali nyaanni siif hin taane yoo jedhuun lakkii quufee jira kana ol nyaachuun fedhu jedha tarii nyaatatu hin ta'iniif jedhee guyyaa itti aanu waan biroo qopheessaaf guyyaa hundaa sanuma yoo rakkoon na bira jiraate naafimi yoo nyaanni ansiif qopheessus sitti mi'aa hundidees naafimi hin sirreeffadha yoo jedhuun hanga nagahu nyaadhe kana ol dirqee nyaachuun danda'u naan jedha sababa kanaaf jaalalteenya hir'ataa dhuftee jirti yoo rakkinni gama kiyya jiraate sirreeffachuuf hedduu carraaqe garuu furmaatan arganne abbaa warraa kiyya kun mana ooluun jaalatu guyyaa dalagaan hin jirres aluma oola halkanis turee gala kanaaf anis qalbii tiyya gama ilmaan tiyyaa deebisee isaan kunuunsutti jira mee maal naaf dhaamtan murtee abbaa murtee obsaan eeggadha ayyee maal dhaamtaaf usmaan
akkanatti fakkaatutti rakkinuma wahiitu jira waan isiin hin hubatin kan innilleen himachuu dadhabe wahiitu jira
dhiirti garii yoo jaartii lammaffaa fuudhuuf jedhanis amala jijjiiratu waanuma hundaaf lolaa oolan
eeyoo qalbiin ala jiraatte mana keessaa gammachuun harkatu
ta'us nuti tilmaamaan waan akkanaati jechuun nutti ulfaata gamu abbaa murtii dabarsina ati iyyannoo lammaffaa itti hufi
iyyannoo lammaffaa fi sadaffaas walumatti qabeetiin gabaabsee dhiheessa iyyannoo tana fakkaatu nama hedduutu ergate dhaamsi hundaatu waluma fakkaataadha kanaafuu yaada isaanii gabaabsee dubbachuutu gaariidha sheenilleen hunda walitti qabee hukumitti haqan
hayyee
iyyattoonni hedduun waa'ee walitti ida'amurraa himatan warri himatu hundi dhiira Kaan jaartiin tiya fadhiin qabduu ja'a. Kaanis anguyyaa hunda itti da'amuun fedha. Isiin garuu ni dadhabdi, ni rukkubsattii ja'a. Tokkommoo jaartiin tiya inumaa fadhinnaan qabdu. Awwanni hunda gammachiisuu didee jira. Akkanumatti wajjin jiraannaanaan jettee ja'a. Kanaafuu shayinii hunda isaaniitiifuu xukumii waliigalaa akka dabarsu dhaamsa geenyeenii bira dabarra.
Hayyee iyyannoo afuraffaatti ce'e.
Ati iyyannoo biroo harkaan qabdu?
Iyyannoon shamarran irraa ergamte dhumtee jirti. Wanti hafe yaada dhageeffattootaa qofa. Yaani dhageeffattootaa immoo haalaan hedduu waan ta'eef hunda isaa asirratti dhiheessuun ulfaataadha. Dhageeffattoota yaada nu gumaachan hundaanuu galatoomaa jenna.
Ana biraas yaani dhaggeeffattootaa haalaan hedduudha. Hundaanuu galatoomaa jenna. Dhaggeeffattoonni keenya muraasni eega yeroon iyyannoo goola bamteen booda iyyannoo ergatan. San hoo akkam goona?
Iyyannoon akkasii na biras dhuftee jirti. Sanammatti hin dhiheessinu. Ulaagaa guutuun dirqama. Iyyannoo ulaagaa hin guuttatin ammoo dhiheessuun hin taatu.
Namoonni gareen telefoona dhuunfaa nuuf ergaa ja'an Kaysaafuu telefoona Farihaa nuuf ergaa gama Kaysaatiin iyyanna warra ja'utu jira. Saniin hoo maal jenna?
Namoonni dhaamsa akkasii ergan haalaan heddu. Dhaamsa nama hundaa dhuunfaadhaan keessummeessuun haalaan nutti ulfaata. Waan humna keenyaa olii fuudhuun rakkisaadha. Kanaafuu akkuma ammaan duraa iyyannoo karaa linkiitiin yoo nuuf ergan gaariidha.
Ammoo wanni beekamuu qabu guddaan iccitiin hordoftoota keenyaa haala gaariin tiifama. Iyyannoon karaa linkiitiin ergamtu hundi teknishaana keenya bira geesse. Isa malee namni arku tokkollee hin jiru. Isaatu gulaalee gama keenya dabarsa. Namni gariin yaada dhuunfaa kataba. Gariin gaafii fatwaa erga. Gariin ammoo haasawa gosummaa fi waan faayidaan qabne hedduu kataba. Teknishaanni keenya kana hunda gulaalee waan dhaggeeffattootaaf dhihaachuu qabu qofa gama keenya dabarsa. Iyyannoo karaa waatsaappiitiin ergamtu ammoo abbaas tuqeebala. Innillee akkuma hawaasarraa fuudheen gama teknishaanaa dabarsa. Kanaafuu icciteef humaa yaaddawina.
Eeyyan dhaamsa nutti ergamtu hundaa nama afran kana qofatu arga. Iyyannoo barreeffamaa ammoo nama sadi qofatu arga. Nu lameenii fi teknishaana keenya qofa jechuudha. Hayyee iyyannoo xumuraa dhiheessi.
Iyyannoo afuraffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nageenyi badhaadhaa. Oollee ooltanii, bullee bultanii, bakkuma jirtanitti salaamtaan jaalalaa tabbaa firaaree qaxxaamurtee isin haa dhaqqabdu. Maqaan kiyya Aatuqaa Shaa ja'ama. Amata lama duraan fuudhe. Jaartiin tiyya biyya Arabaat turte. Eega isiin biyyatti deebiteen booda wal jaalannee wal fuune. Osoo aruuzatti hin seenin waa hunda naaf himte. Ani dubrummaan qabu. Biyya Arabaatti ilmi kafiila kiyyaa dirqiin na gudeedee jettee naaf himte. Anis haayaa je'eetiin itti seene. Eega bultii jaarree wajji jiraachuu eegalleen booda. Hanga ilmoo arkannuu obboleessa kiyya xiqqaa tokko ummaatii irraa fidachuun fedhaanaan jette. Anis haayaa fidiin je'een. Booda kaatee maatii bira dheeyxee mucaa xiqqaa amata afurii fuutee dhufte. Amata tokko booda nutiis daa'ima tokko arkanne. Gaafa daa'ima arkannu gurbaa kana nurraa deebisi. Ilmaan lama guddisuun nutti ulfaataan je'een. Lakkiin deebisu. Inni akkana biraa sossohuun fedhuunaan jette. Anis hayyee je'eetiin dhiise. Amma ilmaan lama qabna. Gurbaa isiin fiddee wajjiin sadii jechuudha. Dhihootana ammoo dubbii hamtuu takka dhagaheetiin jiruun tiyya jeequmsa jabaa keessa seente. Gurbaan isin obboleessa kiyya jettee fidde obboleessa osoon tahin ilmuma siiti. Gaafa duraa osoon heerumin gandumatti ilmoo dhalte. Isiin ilmoo dhallaan haati daa'imarraa fuutee isii gara biyya Arabaa ergite. Dubbii tana namaan amanurraa hin dhagahe. Achi booda isii gaafannaan dhugaadhaanaan jette. Hayyee gaafa duraa maaliif natti kijibdeen je'een. Yoon dhugaa sitti hime. Akkana wajji bultiin jaarre waan hin beekuufin sitti kijibeenaan jette. Sababaa sanii wal dhabnee eega adda yaane baatii lama caallee jirra. Ammaas walitti hin dachaane. Isiin guyyaa hunda natti dawwalaa oolti. An telefoona jalaan kaasu. Mee maal na gorsitan? Intala waan dila kana natti kijibdee waliin akkamittiin jiraadha? Galatooma. Hayyee Fariihaa maal jettaamme?
Wallahi kun ulfaataadha. Namni akkanatti walitti kijibu haalaan heddu. Kijibni ammoo booddeen isaa salphina.
Dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayya jaanii mire.
Anaaf wantinaaf mul'atu waan takka qofa. Tarii dogongoruu danda'a.
Ati yaada kee dhiheesse. Yaanni nuti dhiheessinu dogongoraas yoo ta'e rakkoon qabu. Wanni guddaan murtii isheen keenya dabarsu.
Bishaan jigee ol hin qaban jechuun ni jirtiimi.
Waan dabre if booda deebisuun hin danda'amu.
Eega bultii jaaranii booda jiruun isii maal fakkaatti? Bultiin booda hamtuun inni irratti arge jira. Yoo hamtuun akkasii jiraachuu baatte osumaa wajji jiraate gaarii natti fakkaata. Amma ilmaanis walirraa horanii jiran. Yoo jaalaltii isaan jidduu jiraatte walumaan jiraachuutu irra filatamaadha natti fakkaata.
Ilmaaniif jecha wajji jiraachuun gaaruma. Garuu namni kijibaan bultii jaare zalaalamu wal shakkaa jiraata. Tunis irraanfatamuun qabdu. Yoo walitti deebi'anii wajji jiraachuu eegalanis abbaa warra seekuun abadan amma booda isiin amanu. Dhugaan isiin dubbattu hundi isa biratti shakkiidha. Isii dhugoomsuun haalaan itti jabaata.
Kanarraa namni hundi barumsa fudhachuu qaba. Bultiin kijiba irratti ijaaramte akka biqiltuu cirraacha irratti biqilteeti. Biqiltuun cirraacha irratti biqilte yeroo muraasa qofaaf guddatti. hanga biyyeen cirracha keessa jiru dhumuuf qofu guddatti. Gaafa biyyeen bishaan roobaatiin dhiqamee bade goggoyidee dhaba mataati. Kanaafuu gaafa bultitti seentan kijiba eeggadha. Dhugaa jirtu qofa walitti himaa. Haqarra dhaabbadhaa bultii jaaraa isiniin jenna.
Dubartii qofa osoo hin taane warri dhiiraatiis kijiba akkanaarraa haalaan if eeggachuu qaban. Amma kina akkanaatiin qaba. Mana viillaa jaareetiin qaba. Baankii keessaa maallaqa hanganaan qaba jettanii namatti hin kijibina. Dhugaa jirtu qofa walitti himaa. Inshaa Allah jiruun dhugaa irratti ijaaramti ni waarti.
Hayyee maaltu nu waafe amma?
Amma dhaddacha jaalalaa goolabuu qofa gaa.
Iyyannoon nu biratti hafe jira?
Iyyannoo hunda dhiheessine jirra. Inshaa Allah baatii Shawwaal keessa iyyannoo haaree keessummeessuu eegalla.
Kanaafuu iyyannoo keessan yeroon akka qopheeffattan isin yaadachiisna. Tanarraa tanumaan goolabna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii 575ffaa tan guyyaa Al-Hadaa dhaggeeffachuutti jirtanii ammaas gama qophiitti aantuutti isin dabarsina. Waahilli keenya Abdunaasir Tufaa gaaraa fi hallayyaa keessan hin deeme uumama rabbii guddaa nu daawwachiisa. Itti dhihaadha.
Tanuti jabaatte si'omsitti ulfaatte humna teetinuu tumsi rakkoonurraa deebisi olnu qabi.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii guddaatiin ardas walitti deebinee jirra. Addunyaan arda keessa jirrum addunyaa sodaafim cinqin guutamtim erga taatim turtee jirtim. Addunyaam sodaattee cinqamtim tan bobbaa galleetti dhibbatim keessa jiraataa jirra. Hundum waan qabatuufim dhiisum wallaalim irraa ta'aa jira. Sa'aatiin kun sa'aatii gabrootan rabbiim dhugaanis itti qormaatamaa jirani. Addunyaan gargaarsa fayyam gargaarsa nyaataafim gargaarsa dhugaatim barbaaddim. Wanti addunyaan qabduufim barbaaddu hundimmu rabbiin malim qaama biraarra namaaf kennamuu danda'u. Ilmi nama waan harkaa qabu walii kennuu danda'a. Kan riziqiin namaaf gorummu rabbiin mootummaan humna qabu yeroodhaaf maallaqaafim nyaatasiif laachuu danda'a. Garuu fayyaasiif qooduu danda'u. Rakkoon ardaan tan addunyaa mudate kun waan haarawaa miti. Dhibeen daddarbaan namaafim beeladam lafarraa dhabamsiisum duris mudatee jira. Furmaanni isaatis lafa kaahamee jira. Dhibeen kanaaf dawaa barbaaduun akkuma jirutti ta'e. Ofirraa ittisuun immoo dhimma lubbuuti. Akkuma rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam nu barsiisan sanitti dhukkubsataaf bakka addaa qopheessuun addatti baasuun walitti siquufi walammachuu dhabuun harka wal fuudhuu dhabuufi bakka dhibeen jiru irraa fagaachuun of baraaruun ni dandeenya. Haa ta'u malee ummata addunyaa keessatti rakkataa jiru kana keessa namni dhaamsa rasuula sallallahu alayhi wasallam yaadatim itti hojjetu muraasa. Hedduun nama sababaa dhibeetiif manatti galee jira. Garii nama ammoo mannummaan dur jaalalaan keessa galu mana hidhaa itti ta'ee jira. Namuu qaamni wayii dhufee akka isa gargaaru eegaa jira. Akka ofii isaatiin homaa godhuun dandeenyes beekeera. Inni dhibeen xiqqoo sodaatiin manatti gale gara alaa bahee taphachuuf guyyaa gadi sadiisan eegaa jira. Gariin namaa mana keessatti ukkaamame ooluu irra alatti bahee du'uunaaf wayya waan jedhe fakkaata. Mana taa'uu diddaaf hiriira mormii mana taa'uu diddaa qindeessi karatti yaa'aa jira. Akkuma mammaakam himan didduun du'an diddu jedhaniisani hedduun nama ammas abdii furmaata doktorootuma fayyaaf mu'ujizaa wahii godhee eeggataa jira. Gariin immoo rabbitti ol boohaa jira. Namni hundinuu kallattii ofii jiruun rakkoo amma keessa jiru kanaaf qaamni wahii akka isa gargaaru wayiwaataaf eegaa jira. Hundi namaatum furmaanni tasaa argamu akka hin jirre amani qaama furmaata isaaf ta'u barbaadutti jira. Nuti hoo eenyuun eeguutti jirra laata? Waan tokkum yeroo xiinxallee ilaalu sodaa guddaa tokkum na keessatti uumee jira. Gariin nama dhibee kanaaf bakka kennuu dhabee jira. Gariin nama rabbitu na eega jira. Galaanattiuf darbaa jira. Dhugaadha rabbiin nama tiksa. Haa ta'u malee rabbiin wanti sammuufi miila siif kenneef ittiin haa fayyadamtuufi. Ibidda si gubuuf si bira ga'e rabbitu na tiksa jettee dhaabbatteen eegdu. Rabbi balaa jalaa akka dheessituuf miila waan siif kenneef jalaa dheessuudhaaf lubbuu kee baraaruuf sababaa guutta. Addunyaan keessa jiru nuuf barumsa ta'uu qaba. Ummanni Ameerikaa, Xaaliyaanii fi Faransaay har'a rakkoo hangana hin jiramne keessa seenanii jiranii. Sababaan guddaan balaa kanaammo ajaja dhagahuu diddaara. Gaafa manaa hin bahinaa jiranii itti lallabaa turan sanitti gurra isaanii cufatanii wal ammatanii karaarra walii yaa'u. akalakku tuwalitti mattanani deemuufim paartii sirbam maqa koronaa paartii jedhuun qopheeffatanim dhiichisaa turanim harda garuun lubbuun isaanii akka firim xaafiitti lafatti harcaa jira. Gaafa balaan kun biyya keenya keessa faffaca'e nutis dachaa kanaatiin harca'uuf deemna. Rabbiin nu haatissu garuu yoo nuti of eegganne rabbillee nu eega. Namni gariin qaamaan manatti gale malee qalbiin isaa rabbiin quban qabdu gochaafim jecha haraamaa kaleessa raawwataa tureen adda bahuun dandeenye. Zinaafim sirbis karaa irra gara manaatti deebi'e malee isaan hin barsiifne. Farshoon muuziqaaniif zinaan hundi manumatti raawwatamaa jira. Gariin nama sababa balaa isa mudatteetiin rabbii isaa yaadata. Gariin dhiifama gaafata. Gariin immoo osoo rabbii isaatiin quba waliin qabaatiin akkuma wal'abetti duniyaa irraa godaanaa jira. Rakkoon addunyaana keessa seentee jirtu rakkoo olooti. Hardaan tana gaariif hamaanis walumatti qabame miidhama. Dhaamsi laafan ani hawaasa kiyyaaf qabu tokko yoo jiraate sababa dantaa rabuu keetiitiin lubbuun ilma namaa takka akka hin dabarre. Lubbuu nama takka baraaru yoo dadhabdes lubbuu nama takka galaafachuudhaaf sababa hin ta'in. Jechiifi gochiin marsaalee hawaasummaa irratti arginu tokko tokko akka nutti mul'isanitti hawaasni keenya har'as waan kalee hojjeturra deebi'uu dhabuu isaati. Kun immoo furmaata silaa argachuu mallu duubatti nu jalaa deebisa. Yoo rabbiin keenya ittiin nu gaheef guyyoota muraasa booda ramadaanni ni seena. Haalaafi amala kamiin akka addunyaan simattu rabbiin qofatu beeka. Hawaasni musliimaa biyyoota dhihaa keessa jiraatu hedduun isa riif soomana dhugaa soomuuf deemaa jira fakkaata. Irra hedduun nama sababa jireenyaatiif jecha soomana akka rabbiin keenya jaalatu sanitti soomaan turre. Gariin alkan hojjate guyyaa rafaa oole. Gariin immoo guyyaa hojjate alkan rafaa bulaa ture. Gabrootan rabbiin sodaatan kanneen dalagaa oolanii dalagaa bulanii ibaadaa isaaniitis hanga humna isaaniitiin carraaqqatanis hin dhabamne. Garuu namoonni tokko tokko kan sababa dalagaatiif jecha salaataafi soomana dhiisanis jiru. Har'a garuu sababa dhibee koronaatiif hunduu manatti deebi'ee jira. Rabbiin keenya carraa isa wajjin ittiin araaramnu nuuf uumee jira. Manni keenya har'aan tana mana qur'aanni keessaa qaraame akka nuuraatti futa'uu qaba. Mana muuviifi sirbi haraamaa keessatti yisiifama. Duniyaa irratti dukkanaa'u ta'uu hin qabu. Dhaamsi addaa namoota kaleessa dirqiidhaan masjida rabbii dhaqaa salaataniif kanneen qaamfi hawaasaatiif jecha salaataniif qabu sa'aatiin ati rabbii keetiin dhugaadhaan wal bartum sa'aatii kana. Rabbiin gabbaruu keessatti istiqaamaa qabaachuun kee amma. Manni kan kee mana jimaan shiishaaniif nyaanni qofti keessatti bal'ifame afame bakka sujuuda si dhabsiisu ta'uu hin qabu. Yoo kaleessa sababa jireenyaatiin manatti galuu dadhabde maatii kee irraa fagaattee jiraatte har'a manatti erga deebite jiraatte gammachiise. Kan sababa jireenyaatiin ammas dalagaarra jirtu immoo abshiir rabbiin si waliin jiraate laa tahzan. Dhaamsi addaam dubartoota teenya hundaaf qabu immoo manni kan kee mana diin akka ta'uuf abbaa manaa kee gargaari. Abbaa manaa keetiif ibidda shiishaa qabsiifte itti kennuu osoo hin taane kibriita sigaaraan qabsiifatu itti kennuu osoo hin taane waan gaariin inni ittiin ifaa qabriisa qabsiifatu kenniifi. Abbaan manaa kee nama ala bahe dalagatee galuu barate. Mana taa'anii ooluun isaaf qormaata ta'uu danda'a. Yeroo inni mana taa'e cinqamu suuta itti siqiitiin boohaarsi. Atis abbaa manaa gaarii akka rasuula rabbiin sallallahu alayhi wasallam san ta'e. Rasuulli rabbiin sallallahu alayhi wasallam waraana irratti ajajaa waraanaa turani. Bulchiinsa keessatti bulchaa haqaa aalama addunyaa turani. Beekumsa keessattis beekaan isaaniin wal madaaluun turre. Hin jirum hin dhufusi. Bareedinaafi jaalalaanis qalbii addunyaa tanaa booji'anii jirani. Rabbiin sadarkaa gana ga'u isaanii kennuun cinatti haalli jireenya isaanii hundi jireenya qur'aanaa ture. Mana isaanii keessatti abbaa manaa gaariifi ilmaan isaaniitiif abbaa gaarii turani. Haadha manaa isaanii mana keessatti gargaaraa turani. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam haadha manaa isaanii gargaaraa turani. Anaafi atihoo akkam jirra laata? Akki jirru hundim akka waliin beeknu san waan ta'eef jijjiiramuu qaba. Mana keenyaaf rahmata qabaanne haadha manaa teenyam mana keessatti hojii tokko tokko gargaaruudhaan sa'aatii qabrii ofiitiif itti qophooftu kennuufii qabna. Yoo dalagaan harkaas hin qabaatiin gargaaruudhaan tola ooliifi halkan qaaxiraa bultiin guyyaa rafaan ooliini. Ramadaanni baranaa kun ramadaana gammachuun mirqaanam tawbaafi araaramaa akka ta'u rabbiin kadhatam haa simannu. Baram ji'am torban guyyaam sa'aatiin sekundii fi mikro sekundii fedhetti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala balaa kana nurraa kaasuun isaanafuu gaafa rabbiin tana nurraa kaasehoo waa barannaa laata moo manuma kaleessa oollee bullu bakkuma kaleessa itti kufaa turretti deebina laata moo balaan qunnamteerra barumsa fudhanne gara rabbii keenyaa deebina laata deebiin keenya hundaatum jidduu lubbuu keenyaatii fi rabbiin haateettu jecha gara uumama har'aaf isiniif qopheessetti isin dabarsa.
Tana nurra fudi.
Qophii kiyyaa har'aatiin uumama Spider Monkey jedhamu ilaalla. Uumama rabbii kan lakkaawameen dhumne ilmi namaa maqaa tokko qofaan waamu waan dadhabeef jechoota lamaa fi sanii ol fayyadamaa adda baafata. Uumamni kun maqaa isaarra wayita kaanum jechoota lamarraa moggaafame. Spider jechuun daara baafti yookiin aaroo jechuu yoo ta'u, monkii jechuun ammoo qamaleera. Akkaataan qamaleen kun muka gubbaa garanaa fi garas itti socho'u daara baaftuun waan isa wal fakkeessuuf Spider jedhanii moggaasanii. Qamaleen kun kotteewwan isaa afurii fi eegee isaa fayyadame dameewwan muka garagaraa qabachuudhaan olii gadi socho'a. Sochiin isaa kunis nama fagoo isa laaluuf aaroo isa fakkeessa. Kormaafi dhalaan uumama kanaa wal fakkaatoodha. Gogaan isaanii hedduminaan rifeensa gurraachaan uwwifamaadha. Haa ta'u malee rifeensi gariin isaanii gara magaala diimaafi bifa warqii daba. Kotteewwan isaa afranuu hedduminaan gurraacha. Harki lamaan qal'aafi dheeraadha. Eegeen isaatis dheeraafi jabaa yoo ta'u akka miila shanaffaatti isa gargaara. Ganaan harka isaa bal'aafi kubbeen isaa immoo caafamaadha. Haa ta'u malee harkarra quba abguddaan qabu garuu kottee miila isaarra quba abguddaa ni qaba. Buqqeen mataa isaa xiqqaara. Uumamni kun afurii jiran seentimeetira 45 dheerata. Ulfaatinni ammoo kiloogiraama 6.4-12. Spider Monkey ardii Ameerikaa lamaan keessatti argama. Hedduminaan Meeksikoo keessatti kan argamu yoo ta'u haga kaaba Biraaziilitti faffaca'ee jiraata. Uumamni kun jireenyaaf bosona akkaan tuuchaa fi jiidhaa filata. Akkasumas lafa akkaan bal'aa keessatti bal'ifatee jiraata. Qubsumni tokko miseensota haga 30 qabaachuu danda'a. Kanneen heddummaatanii haga 100 jiraatanis ni jiru. Qubsuma miseensa hedduu of keessaa qabu keessa gareewwan xixiqqaa kan haga 3 ta'utu jira. Gareen guddaan miseensota haga 100 qabu kun yeroo dheeraaf hin turu. 7 muraasaaf walitti dhufanii dachii haroo abuuruun soorata barbaadu. Egaa soorataa fi qubsuma argataniin booda gara garee gara garaatti bitteen naa'u. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii miseensa addatti ijaarrachuudhaan jiraatu. Kormaan gurguddaanis garee biraa uumuun qubsuma tulfata. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii muka dhedheeraa gubbaa bahuun kan jiraatan yoo ta'u, kormaawwan ammoo dhaltuuwwanii gaditti jiraatu. Ganama akkuma lafti bariitiin soorata barbaadatanii waan rizqii isaanii eega sooratanii booda guyyaa guutuu hirribaan dabarsu. Uumamni kun yoo diinni itti dhufe akka saree itti duta. Ilmi namaa yoo itti dhufe ammoo damee mukaa caccabse ittiin darbata. Yoo namni itti dhufe kun irraa deebi'uu didee muka inni irra jiru koruu eegale ammoo muka san argufee namticha kuffisa. Spider Monkey uumamaaf shaalaafi qaamni isaatis akka gaaritti isaaf ajajamuudha. Uumamni kun arbooriyaal yookiin ammoo uumama muka tokkorraa muka biraatti utaaluun jiraatuudha. Eegee dheeraafi jabaasaniin damee mukaatti rarra'uun hiixxate soorata isaa funaannata. Sooranni isaa hedduminaan firiiwwanii fi baala biqiltootaati. Dabalataanis lawuzii hanqaaquu fi ilbiisotas ni soorata. Kormaan Spider Monkey dhaltuuwwan hedduu waliin walqunnamtee walhormaata raawwata. Haa ta'u malee filannoon kan dhaltuuwwaniiti. Dhaltuun kormaa hin barbaanne ofirraa ariiti. Kan barbaaddu qofa bira dhayiti. Uumamni kun tibba addaa yeroo hormaataa itti raawwatu hin qabu. Yeroonis yeroo dhaltuun feetu qofarratti hundaa'a. Rimeenni dhaltuun 6-8 tura. Yeroo takkaanis ilmoo takka qofatu dhalata. Kan guddisus haadha qofa. Bakkarraa bakkatti yoo sochootu garatti hammattee deemti. Ilmoon gaafa 6 guuttu duwida haadhaa gubbaa bahuun jireenyasi itti fufti. Ilmoon aga gaafa 2 guuttutti mucha haadhaa hooti. Haatim yeroo qabdu cufa ilmoo isiitiin kennuun kunuunsitiin ilmoo isiin ari'uunii fi akkasumas wal'aansoo qaburaan leenjii garaa garaa kennitiifi dhaltuuwwan gaafa 4 guutan warri kormaammo gaafa waggaashan guutan hormaataaf qophii ta'u fedha rabbiitiin uumamni kun waggaa 27 haga 33 jiraata. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Undaakuu baka badaa waan umteen dagatu yaa rabbi tuma yaa rabbana mutin durii farraa yaa rabbi yoomiyyuu jiraata waaraan bara baraa yaa rabbi guutuu irruun kabonee goitaan irraanfannee mootii duraa boodaa yakkam fakkiin kabonee.
Fayyaan harka rabbii jirti. Sadarkaa fayyaan qabdu barbaachisummaa fayyaa gaafa dhaban qofa beekan. Nuti hundi keenya hoggaa fayyaan jirru waan abaduu dhukkubsannu hin seenu. Gaafa quufnee nyaannus waan achi booda beeloynu nutti hin fakkaatu. Gaafa tasa dhukkubni wayii nu tuqe ni'maa fayyaa yaadanna. Gaafa beeloynee rakkanne qananii quufaa yaadanna. Sagantaa quba qabduu amma duraa irratti namoota rakkoo fayyaa gurguddaa qaban muraasa isiniif dhiheessinee turre. Sanirraa garee isii yaadachiisuuf nama somba sibiilaa qabuu fi ijoollee ifa aduu keessa dhaabbachuun dandeenye faa dubbanne. Intala sammuun walakkaan keessaa baafamtee fi nama onnee maashinarraa tolfamtee duudatti ba'atee deemullee isiniif dhiheessuun keenya ni yaadatama. Quba qabduu teenya irraatiin ammoo namoota rakkoo fayyaa gurguddaa qaban muraasa isiniif dhiheessina.
Anteenaa mataa gubbaa. Hedduun keenya anteenaa raadiyoo fi anteenaa TV qofa beena. Ilmi namaa kan anteenaa mataa gubbaatti baadhatee deemu jiraachuu hoo quba qabdu. Namni Niyoon Harbison jedhamu bakka deemu hundaa anteenaa mataa gubbaatti baadhatee deema. Namni kun rakkina haalluuwwan adda baafachuudhaa qaba. Wanti inni argu hundi daalacha yookiin black and white qofa. Ijoollummaa isaa irraa kaasee aartiidhaaf bakka guddaa qaba. Rakkina qaburraa ka'uun dambaliiwwan bifaa gara sagaleetti jijjiiruu danda'eera. Teknoolojii kana fayyadamuudhaan meeshaa yeroo hunda sammuu keessatti baadhatee deemu tolchee doktorootatti geesse. Doktoroonni sammuu isaa bananii meeshaa kanatti galchan. Meeshaan kun gubbaa irraan anteenaa qaba. Anteenaan kun sammuu isaa keessaan ol bahee gama kallachaa as caafama. Haala kanaan anteenaan kunis halluuwwan adda baasuudhaan gama sammuu isaatti dabarsa.
Dhukkuba sukkaaraa hamaa avireejiidhaan dargaggeessi tokko guyyatti bishaan litira 2 dhuguu qaba. Haa ta'u malee hedduun namaa hagasiin dhugu. Namni hedduun bishaan litira 2 dhuguu dadhabee dhiisa. Isin hoo guyyatti hangam dhuydallaata? Namni guyyatti bishaan litira 20 dhugu jiraachuu hoo quba qabdu? Mark Vopenhost namni jedhamu rakkina dhibee sukkaaraa hamaa qaba. Sababa kanaaf guyyatti yoo xiqqaate bishaan litira 20 dhuguu qaba. Saniin ala qaamni isaa rakkina bishaaniitiif saaxilamee miidhamuu danda'a. Qaamni isaa hormoonii bishaan karaa kalee isaatiin qulqulleessee baasuu hin qabu. Kanaafuu akkuma bishaan dhugeen osoo hedduu hin turin fincaana. Mark yoo xiqqaate guyyatti yeroo 50 mana fincaanii seena. Halkanis isaatu walitti aansee sa'aa 2 rafuu hin danda'u. Yeroo hunda hirribaa ka'ee bishaan dhugee rafa. Namni kun karaa dheeraas deemuu hin danda'u. Hoggayyuu bishaan irraa fagaachuun qabu jechuudha.
Gogaa harca'u. Daa'imni Rameesh Daajii jedhamu rakkina ilmi namaa mudate hin beekne mudate. Daa'imni kun gaafa dhalatu nagahumaan dhalate. Garuu gaafa guyyaa 15 guutu wanti addaa mudachuu jalqabe. Gogaan yookiin coraan isaa irraa qunca'aa haaroofni biqiluu eegale. Haati daa'imaa rifattee fuutee haakima geessite. Doktoroonnis mudannoo amma dura takkaa arganii hin beekne kanaan hedduu rifatan. Dawaa kennuuf dhukkuba beekuun dirqama. Doktoroonni dhukkubichuu maal akka ta'e wallaalanii dhamaan. Maatiin daa'imaa ammas furmaata wayyaa barbaaduuf fuudhanii haakima biroo geessan. Hospitaala jajjabaa biyya isaaniitti argamu hundaa geessaniis homaa furmaaniin dhabame. Booda irra daa'imni kun dhibee addaa kan gogaa saffisa guddaan akka jijjiiramu godhuun qabamuu isaa mirkaneessan. Dhukkubni daa'ima kanaa gogaa qaama isaa saffisa guddaan akka jijjiiramu godha. Gogaan duraa osoo hin harca'in kan biraa jalaan biqila. Kun ammoo dhakaa walirratti tuulame yookiin ammoo qaama qurxummii akka fakkaatu godhe. Rakkinni kun dawaa hin qabu. Ogeeyyonni fayyaa ogummaa qaban hunda fayyadamanii daa'ima kana wal'aanuu dadhabnaan gogaan qaama isaa akka goggogee dhukkubbiin ittiin dhaga'amne godhuu danda'an. Tahullee kunis baasii guddaa gaafata. Daa'imni kun gaafa waggaa 5 guutu of danda'ee deemuu dadhabe. Ijoolleen biroo ammoo fagoo isa dhiyeessuu jalqaban. Manaa hin bahu namaa waliin argu. gaafa tokko gaazexaan biyyattii seenaa isaa kana eega maxxansee booda addunyaa guutuu irraa mallaqni walitti guuramee fi wal'aansa gaarii argataa jira.
Daa'ima pilaastika keessa jiraatu David Vetsaa daa'imni jedhamu rakkina addaa kan severe combined immunodeficiency jedhamu waliin dhalate qaamni daa'ima kanaa dhukkuba ifirraa ittisuu hin danda'u. Kanaafuu qilleensi keessa jiraatu haalaan qulqulluu ta'uu qaba. Baakteeriyaa fi jarmiiwwan ija namaatiin hin mul'anne kan qilleensa keessa jiran hundi isaaf rakkoo guddaadha. Qaamni nama fayyaa qabu jarmiiwwan qaama namaa tuqan hunda ifirraa deebisa. Qaamni daa'ima kanaa garuu kan hin danda'u. Daa'imni kun gaafuma dhalaturraa dhukkubsachuu eegale. Doktoroonninis rakkina addaa kana isarratti arginaan daddafanii qoratan. Achi booda furmaata irraa booda lafa kaayan. Furmaanni jiru pilaastika guddaa akka fiinyaatti afuufamu qopheessanii daa'ima achi keessa ciibsuudha. Haala kanaan daa'ima kana pilaastika bifa addaatiin qophaa'eetti galchanii hordofuu jalqaban. Qilleensi pilaastika kana keessa seenuus maashinaan qulqulleeffamee seena. Nyaataa fi bishaanis haala addaatiin qulqulleeffamee achuma keessatti hannamaaf. Daa'ima kana harkaan tuquun dhorkaadha. Meeshaa addaa kan qophaa'eef qofa godhatanii tuquun danda'ama. Daa'imni kun adaduma guddataa deemuun taphachuu fi olii fi gad deemuu barbaade. Haa ta'u malee wanni kun jireenya isaatiif rakkisaa waan ta'eef maatii fi doktoroonni mari'atanii pilaastika guddaa qopheessanii bakka itti taphatus achuma keessatti tolchaniif. Televizhiinaa fi kitaabota garaagaraallee pilaastika san keessa kaayaniif. Hanga gaafa waggaa 12 guutuuttis pilaastikuma san keessa jiraate. Bara 1983 doktoroonni wal'aansa baqeessanii hodhuu addaa taasisuun lafee obboleettii isaarraa fuudhanii isa keessa kaayuuf yaalii godhan. Ta'us hin milkooyne. Akkuma doktoroonni wal'aansa xumuraniin dhukkubsatee du'aan addunyaarraa gale. Hordoftoota keenya kabajamoo mee kanarraa maal hubanna? Dhukkuba xixiqqaa harkaa nu qabu yookiin kan maatii keenya harkaa qabu yookanaan madaalle maal janna? Rabbiin dhukkuba hedduu nurraa qabe. Abbaa fedhe akka fedhetti dhukkubaan hidhuu danda'a. Dawaan dhukkubaatiis gargaarsa isaatiin malee abadan hin argamu. Dhugatti tola inni nutti oolee lakkooyinee fixuu hin dandeenyu. Rabbii qananii gurguddoon nu badhaase galanni haa gahu jechaa quba qabduu teenya irraa kanumaan goolabna.
Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Sagantaa guyyaa har'aa gama xumuraatti dhiyaannee jirra. Qophiin xumura irratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Kiyyoo kaayyoo kutaa shanaffaa dhageeffadha.
Kiyyoo kaayyoo
barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibrahim. Kiyyoo kaayyoo.
Gammachuu isa warri keessaa maqaa gammachuu kana maaliif sii baasan?
Osoo naan dhalatin dura xiqqoo rakkoo keessa turan eegaa naan dhaladhe rakkoo kanumatti irraa hiikamte saniif gammachuu naa baasan.
Tafaa'ula sin laallatan jechuudha ka'a.
Akkasiin saa'ee. Atoo maqaa kana maaliif sii baasan Abdi?
Samaalittiin beekan naan gallee fiifoo'e.
Abdii keenya jaaniite ka'a.
Namni fiifoo abdiin taane akkamiin namaaf abdiita?
Lakki akkanan jiin Abdi.
Wanni agarruu fi dhageenyu hundi waan abdii nama murachiisu malee jirtu.
Maali maaltu si kunnaan?
Masgiinni cufaa jamaa fi jummaa salaatu hin dandeenyu. Soomana rabbiitiin meemma akkana soomanna.
Inshaallah ni banama kaammaa yoo rabbi fedhe.
Amma meedi silaa salaata jamaa mi'aa isaa bartee bara. Kophaa salaatu hin feetu.
Anu bara ammaa lamdu illaa eegalee bara salaata.
Nama hedduu rabbiin akka kanisiisee jira. Ammoo ati silaa jamaadhaan salaattee bareedaadha.
Hay inshaallah gaa rabbi na jalqabsiisu. Silaa hoo amma salaatu eegaleetiin jira. Gaafa biitti jammaa eegalte gaa wajjumaan tiidhadha.
Saaniin kun du'aa deemu moo jiraa deemu?
Gaafiin tun ulfaattuudha narraas guddaa.
Antanaafuu warqaa duutu irra na wayyaa jiru kanarra.
Haysa maal agartee yoom fuutee yoom barattee bakka keessa.
Ganaadha kaa'u.
Yoom dalagattee waa ol kaayyatte.
Waata kan qabuun siin jeebara.
Tanaafuu kana cufaatu ganaa si eeggata. Inshaallah siif dabartiiti akkanan tahin.
Osoo naan dabarre yoo naan dabarte yoo.
Astaghfirullah akkanan jimmicha toltuma farrifadhu.
Farrifachuudha way namaa taatii duuba jirun.
Hundaafuu mee abdii muratin.
Kiyyoo kaayyoo.
Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nin turee miti dhiifama.
Wa alaykum salaam. Nama arsee dhiifama eeta.
Maalin balleesse? Maaltu maalte?
Ana addunyaa tanarraa namni na aarsu nama akkamiiti ni beeta?
Hin beeku.
Nama osoo badiisaa beeku irra deebi'ee nama gaafatu.
Duboo nyuree san.
Si mataa keeti. بدي تكنا من بيني نقافتا
مغر سامالن بلسنا تيمي خا اما نلادو فامي فيفو
تانا خا بدين تي
مالسا
مالف دلا غنا ترت
تاكسي ننجرتو برا كو تاكسي تي
باجاجو ايقل تنجرتو خجبدو
تاي مغر ساجر جرتنا نربسيني اني لبو لما كانتين انبيتو حكم التين نواجو اللي باسين سوتا اقردتي يا بده
انا مروف تجيتين برسي قجرا دفيتين نفنان جن يقوباتو
أكتي با ملكة تقال الربي بيخاجة چوند غيني
سمم مكسغا
ايبر مغالان اكامنا دامتاني بحاني انتاتو جاني ريفو دفيتين دفجيتو ما قوتي غرو مخينا واي نركتيني فين الرافت
نتين فاكاني يسرا
مال دوبا مغرسا
همبينيان قلبين تيه كنمو نوسواسي
ساتي انا ودي دليجو تقانا اغرتي كنم اللا فاقاتي نشكتا نمشكون دي لدابر
واني جان سنر كنيف بدين دلي دي چودا
مي مالي را دابتين نشكو دندس
المنا ما نمنا مخايرو مانتنا
أتسبر المنا ما خيساي
إيه نما منو الفاتة دانجي
أتتا كام تورا واتيني بيتا
لا لا لا
أني ساكا سماتي ناماني
أكمتين سيمنان
أكتنا أمن تسما بيخ مي مالقرون كواكا دي نامن توف
يروغ باتيس تورون سريمتي نما ننفيني وجنسين ديمين
أني وجنين ديمون تر دي سيورا نما
بونام نمان تنا شري قبا وانام تو سبرسن وانام تو سيغرسن تنافو ستيمي نما وجن ديمين
نمان ألا جراتون دندن داما هريا غاري فلدي وجرات دمالكف وبلتي سلامة تنقرا خيرين نيامتو
نو ما خرا خيرين نمي عموتن جرى
تاي تاي نجراكنا نجين هن دافو مي بك واللان سروهي في قلبي سندك
مال أتسا كسما نجتا أماراتا دخاني نجد قف بكسا ماراتا دقا
لكي لكي ماراتا قف عمتي افتزقبئي سفقارو غاري دا
اندكوان أتيو فيدريك
هيا وسواسق نفر راديسي
سانغلو بو نو غيسي جرتتا كم شكي ديف
والشكادو بو كم اتوال انجرانا
غافواني اف غافوچو جرو اتسنا غافتا
اكزتتي مغرسا
كيو كايو عمري تجتي يرو ادون سومن غرو عمتو انتاو سومن ناري كناتو برباد
دوبا اما اري سيفنتاني سومن ناري اتون كلارا قبا موماري فكنا جتي
ايه اباب بفتغولتا fakkeenyaaf afata uffata gidaara qalama dibuu jettamo qalama bara rengaddaatiin barana yoo somana olnee ta'e hedduu jijjiiramni jiru bara
laalaala akkanan jiin obboleettii tiyya soomanni mana bareedaa osoon ta'in qalbii qulqulluu barbaada
san waan bareedduudha ejjiinis waan babbareeddu feetii bara gaarii uffatanii gaarii nyaachuu yoo rabbi namaa bicheessee barbaachisaadha
san akkasi garuu obboleeyyan keenya waan itti furanuu kan qabne hedduu jira beekne raashina olii baasnee gargaaruu qabna
hayi namni waan itti furuun qabne ni jira dhiiro
eekaa sababa dhukkuba kanaatiin dalagaan hedduu baddee jirti tanaaf jiruun namaa hedduu qaqallatti
taate inshaallah isaanis rabbi haa yaadatume
rabbiin quba qabaa nuti garuu yaadachuu qabna nabiin rabbii sallallahu alayhi wasallam akki jehu warri dachiidhaa rahmata waliif godhaadha warri samiitiis rahmata isiniif godha
sirri yettee abbaleettii tiyya waliif toluu waan gaariidha warra balloofi rakkoo keessa wal yaadatu rabbi nu haa godhu ga
aamin aamin inshaallah
kiyo kayo
sheekha isa guyyaa salaasaaniin soomana jee tiyyaatu jira soomana yoomtaasa
suleymaan guyyaa fidansawwan ni danda'amaasa
awwensi gaafa dhe nuraddiin
lakkii nuraddiinis waan koytu jee dhaabbaddu shari'aa teenya keessa gaaguyyuma fedhan soomanuu waan taatu
hayi soddomma yoon guuttadhe maal qaba boo an warra duraatiin taa'oowee
warra duraa warra boodaa wani jaan takka hin jirtu boo islaamni guutuu addunyaa irratti guyyaa takka jalqabee guyyaa takka fura
hayi booti bayyoon duraa irratti waa
soddomman soomanuun bara dirqamaa miti
hayi akkam 29 soomanuu taa'a jechuudha ni jirtiitu shari'aa keessa
nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam gaafa 29 soomanees ni qaba
sheekh akkanan irraa biyaana godhiif
harkaa soomana harkaa furaa jechuu jira laal
suleymaan hin jirjirin laal dhageesseemi ulamaayii jala deemu qabna
haa egaa eega kas taate waanuma imaama keenya jaan dhaggeeffanna
bar suleymaan jarjaranii soomanuun tun dogoggora hedduura qabdi
akkam nama dura lafaa fuudhuu dhabaanta
awwara duraati yettee yoo nama dura soomanta haa iidaasa nama duraan godhetteetuma bara eegalta
sirri lalaal akkuma nuuraddiin jeetti yoo guyyaa islaamniin soomanne soomana jalqabde iddi keetiis qofaa taati guyyaa islaamni soomannu ati ni dilii hedduu dalaguu jirta jechuudha
awoo wallaalli kun waa hedduu nu godheekkama
sirrii bara qara'uu qabna laal tanaaf hin jaa laal soomana kana rabbii san masgiidanno haa deebisu
aamin 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 ibaadaa waata masiidaan geessu nagayaa fi fayyaan rabbi masiida keenyan nu adachaasu
sheekha laat tana qub tokko dhaabbadhaa du'aa inni godha
تاتو تا دراما كيو كايو تيفي كوب ايسا درامي تاو بلايس غيني عبد الجواد إبراهيم قدو إسن غلطون فن وان الراف كورفي فنس أسمارة تقولبنا
هنگا سغن تايتي آن تولي تدي بنو تيه نغي ربي كيسن وفجراء دا جروق اناني كيسا كوبات دا ملكي دنيا آكرا رغت دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورك قلبي مسلمة صورك قلبي مسلمة